Jena Tony Santu nil-aħkoma l-programmi uħor fl-imkimija unek fuq Campus 103.7 fejn l-taw kol ġumma biex namlu sija fl-imkim nizema uħsijas minn Malta ta' seklu 21 sijas ta' bħalissa sijas muzikali naturalment pal per esempio din minnant il-brodu Kung Fu Karate
Kod bieċe per gil-kara San Paul dritt tal-wir Bdejt nisma ħafna storbju fejn nis-storbju kod il-gwir Il-kursi
Għana, l-tajna l-programmi għor fl-imkien miħaj Tony Sant fu Campus 103.7 fejn il-taw kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' fil-axija u kull-nar ta' sif-fissa ta' jinta' għoran uf-senar il-programmu bat jisibu u koll permess ta' sit ta' Campus 103.7 jon kella l-website personali tiegħi fu tonysant.com il-verżjoni ġdida ta' Kung Fu Karate li oriġinarjament madwar 55 sanilu jew forsi tikkin qas niftakruha minant il-bamboccio Fredu Abela il-verżjoni riveduta mużikalment kompletament mal-klim prattikament huwa tali kwali madak l-oriġinali. Ikolna ċans anka forsi nisimgħu tal-bamboccio mill-ġdid anka biex wieħed jara daqsxejn kemm kienet radikali dik is-silta aktar minn 9 seklu ilu. Aktar mużika ġdida minn Malta, din l-aktar waħda riċenti mingħand l-istereotipi, jisimha Ġranet Sbieħ.
Mhux dejjem kien żmien sabiħ, kont jien li kont intir marriħ, kont bla direzzjoni mingħajr destinazzjoni. Intmexxejtni lejn l-isbaħ triq. Tajtni da kollu illi nishti Ġurnata twila minna rirqat Nidedika lek dan il-kan Dawn ġran isbir Eja risalija Nħallik it-tir marrir Mbata ġeja ndeja Uħallik min kull inkwit Dakħallik fideja Nihuħsib leħ kolen top Nizalek siġrali ta' tikir frott Għalli tkun tista' sir
dak li dejjem moħlub. Intu rejtni fejn nistammur, jekk kint fraġli ninkun is-sur. Mela ħares dritt f'għajnej, walli dejk il-fuq.
Ranet zbieħ binat l-stereotipi fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sand. U għandi diversi sulti toħra ġodda imħejji għalikom. Waħda hija minant xi ħadd li qed jirrekordja biss hemm ġdid don. Imma fl-istess ħin jiena stennejtu bħala album ta' 111 dan, ma nafx jekk ħawwaġġ xi ħaġa jien, imma hemm Solar Plex imdaħħal fin-nofs u Zion Not Zion. Is-silta jisimha Count This. Zion, not Zion, jirrekordjaw mek bħala Solar Plex u s-silta li smajna jisima Count This. U xaħat tiħor illi bisem differenti imma sajla b'dan l-isem differenti ftit mux ħazini ja Claire Marante. U minant Claire Marante għanna recording ġdijt illi ħsibt li sena raħ fuq l-Spotify jew kella fuq l-Bandcamp imma fuq YouTube biss il-tajt miegħu u sissa tal-anqassa kemm qed noħroġ dan il-programm. Din hija l-ġdida ta' Claire Marante mela u jisimha You Want Me.
You want me, but neither of us knows what it means to love. There's no stopping you as you hold me down. I gotta go now. You don't see my face as you hold me down. I gotta go now. You found me when I was just 14.
Want me minant Claire Marante fu Campus 103.7 flimkin miħaj Tony Sand. Iż-żewġ siltiet illi għanna issa se joħduna wkoll f'kollaborazzjonijiet Maltin barra minn Malta, min anke huwa bbażat barra minn Malta. Imma qabel ma niġu għal dik għandna l-Rat Race illi oriġinarjament naturalment nafuha minant anke Bob Marley. U issa verżjoni ġdida minant Clean Ark. Ikolli najt illi mhux sandu ilkom dik is-silta propja, ma sandu ilkom id-dub taħa. Rat Race dub minant Manuel T.
Hey!
Red Race Dub ta' Manuel Tiemek fuq Red Race li oriġinarjament nafu għamen għan Bob Marley f'din il-verżjoni ġdida ta' Clean Ark u jekk tixtiequ anka issibu il-verżjoni ġdida dawn issibu għom faċilment. Id-dettalji bħal-dien permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn apparti jkun hemm diversi ħoloq, jkun hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex irdejjem nisma' minnantkom. Sew semmija, sew segwaċi ta' nissensila ta' programmi u anka l-poddati ta' mużika moti uħor li uħorġu permezz ta' tonysan.com għalkemm issa dawk qed nittama' illi sassajf li ġej ikunu anka amalgamati ma' dan il-programmi, ma' dwarek forsi kolli ċans anka ngħidilkom aktar fil-ġimgħati li ġejjin wara li anka tkun tkellimt mal-dirigenti ta' dal-istazzjon ta' radio għalix le, għandu jkunu wara kollox. Mela, ħalli naddu għall-aħħar silta illi għanna fil-programm tal-lum f'din l-ewwel parti tal-programm tal-lum fejn jiena nsemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Samorru Republika Ċeka din id-darba fejn insibu l-Trevor Tabone ilu hemm għal-diversi snin, flimkien mal-grupp tiegħu Different Light waslu biex anka jtuna album ġdid. Din hija single għall-insejħu hekk li ħarġu minnu dan l-album li ġej dal-waqt minn Different Light but Trevor Tabone is-silta hija A Fool's Errand.
Still the same to get me dreaming. Just a little.
U bissil ta' Fool's Errand b'nan Different Light għana ġen uftimim ta' l-ewel parti ta' program fil-pimijaj Tony Santa l-lum għonek fuq Campus 103.7 f'nan l-ta'w kull nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija kull nar ta' sib fil-sattajn ta' waran ufsinar bat eventualment il-program jissubuhu kol permess ta' sit ta' Campus 103.7 fiċħin u meta tridu intom jon kella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fit-tieni parti tal-programm illum, bħalma jkollna regolarment, għandna l-kurzita u l-kurzita llum hija din. X'inhu Scallop Studios? Għajtu s-silta Tale of the Dots in the Sky mbek minant Scallop Studios il-tajt ma dan l-isem ta' Scallop Studios permezz tal-YouTube recentament ma niftakar nix naraħ qabel din is-sena pero fl-istess waqt kont kurjuż kif tfaċċali fuq il-YouTube ngħidilkom id-dritt u wara ftit intbaħt li hemm involut Jason Spiteri wara dan l-isem. Jason Spiteri huwa xi ħadd li diġà kien is-suġġett tat-tieni parti ta' episodju ieħor f'din is-sensiela ta' programmi, jew jekk mhux hekk kienet l-intenzjoni tiegħi li jkun hekk, u propjament der fit-tielet parti naħseb tal-55 programm bil-ġabra tiegħu Artifacts of Aimless Musical Experimentation f'Ottubru tal-2022. Ħankomplu nisimgħu aktar minn dan il-materjal ta' Scallop Studios. Oħra allura minant Jason Spiteri din jisimam Reunited. United minn Scallop Studios. Fil-verita, illum qed noffrilkom diversi recordings mill-kanal tal-YouTube ta' Scallop Studios illi huwa miġbura taħt l-isem ta' The Birth of Scallop Studios. Apparti li hemm Jason Spiteri involut f'din il-mużika, ftit naf aktar minn hekk, u probabbilment ftit hemm xi tkun taf aktar minn hekk. Imma il-mużika nuh biex jir nismaha, u allura san komplin semmakom anka sew siltiet oħra. Qabel ma ngħaddu għall-ħar waħda, din jisma' When Stars Align minant Scallop Studios. Stars Align minant Scallop Studios jew wassi Jason Spiteri li kellna okkażjoni nisimgħu ħanka xi darba oħra permezz ta' dawn il-programm hawnhekk flimkien miegħi Tony San fuq Campus 103.7. U l-aħħar waħda minn The Birth of Scallop Studios illi se nsabakom hija proprju l-aħħar waħda li għandna illi jisimha Peace. piece ta' Scarab Studios li huwa l-aktar proġett reċenti ta' Jason Spiteri, għana ġejna f'min ta' tieni parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa l-huma hawnhekk fuq Campus 103.7. Ekku illi ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm għallum u din palma tkun regolarment hawnhekk jsiegħu nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija jew kellha nhar ta' sib fis-saħin ta' waran nofsinhar jekk mhux il-poddata permezz tas-sejt ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysan.com meta tridu għajntom hija l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Soft and Clear ta' Das Birthday Girl. There's a World mill-album Soft and Clear ta' Das Birthday Girl li huwa l-album tal-ġurnata l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Kolli ngħid li ma kontx qed nistennie dan l-album ħareġ kwiet nhar Hot Light li għadda biex nkunu aktar preċiżi fil-31 ta' Marzu dan is-sena l-2024. Kellna single image minnu diversi xhur ilu u ndoqilkom din ukoll aktar flimkien ma' msilti toħra u ta' sewet nħu gost illi għanna album sħiħs għamenant Marta Teuma illi fil-verità t-rekordja bħala Das Birthday Girl. Għanna simaw din, kont jidirli li smajta u koll, ma' nafxek ħarġidiex qabel l-album ma' jistajkun illi xi waħda minn tiegħi din. Mill-album Soft and Clear ta' Das Birthday Girl, din jisimaw Pain and Joy.
I'm just an observer here, and I've made some great friends. I'd like to take them back home, but that's not in the plan. I felt pain and joy, faith and love. My eyes are hooded and black, but they shine like the sun.
Joy minant Das Birthday Girl illi kifat il-kom u għal-isem li t-rekordja bieħ Marta Teuma. Il-kollaboratur principali taħħa fuq dan l-album Soft and Clear u Jimmy Bartolo u għalek l-album u għamuħruġ fuq etiketta ta' diski Ultra Low. Għalli nisimaw silta oħra minnu dan Soft and Clear ta' Das Birthday Girl, din jisima I Thought. Thought mill-album Soft and Clear ta' Das Birthday Girl fu Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant. Kontakt ngħidilkom qabel ma daqilkom din is-silta illi l-kollaboratur prinċipali ta' Martha Tewma, Das Birthday Girl huwa Jimmy Bartolo hemm oħrajn, diversi oħrajn. Fuq din is-silta li se nisimgħu issa nsibu wkoll il-Julian Gregg pereżempju fuq il-pjanu din jisimgħu Once New.
It's the end of the day. On my eyes I'm once anew with the sacred light. Just me and you, alone in this moment. Me and you, alone. It's the end of the day. On my eyes I'm once anew with the sacred light. Just me and you, alone in this moment. Me and you, alone. Listening just to you.
Once a new time, Das Birthday Girl, mill-album ġdid Soft and Clear, illi għannek smajna wkoll fuq il-pjanu lil-Julian Gregg flimkien ma' Martha Tewma u xi kollaboraturi. Oħra taħħa intendi. Taħti li nsemmakom dik is-silta illi konna diġà smajna minnant Das Birthday Girl diversi xhur ilu daqgħidilkom fuq il-programm anka aktar minn darba, jidher li jekk mhux darbtej anka tliet darbiet, u llum allura nerġgħu ndoqgħuha għaliex le, hija silta tassew stupenda. Minnant Das Birthday Girl issa mill-album taħħa Soft and Clear, din hija Image.
Can you hear all of the sounds of the they woke me up earlier today. Can you hear all of the sounds of the church?
Minant Das Birthday Girl mill-album taħħa Soft and Clear li smajna diversi seltiet minnu dan l-aħħar qisu 20 minuta hawnhekk waqt il-programm flimkien miegħi Tony Sant. Aħna ġejna fit-tmiem il-programm issa u aħna nerġgħu niltaqgħu jew nhar il-ħamis li ġej fis-sitta ta' flaxija jew kellha s-sibt fis-sħejta ta' Ronof Sinar. Jew kellha jekk tippreferi sibu l-programm mod ieħor isibuh permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Zobaz għamna ġonu ta'għaw, għira bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom s-saħħa. Mużika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.